Kristus er oppstanden. Nei, det var ikke trening engang. Jeg ble hilst med dette nede i døra i dag igjen. Og jeg sier Kristus er oppstanden, og så svarer dere, ja, han er sannelig oppstanden. Vi trener en gang til, så de kan alle henge med på det. Kristus er oppstanden. Det er altså slik de starter gudstjenesten tidlig første påskedag i de ortodokse kirkene. Presten kommer frem, for det første, de sover ikke sånn som dere. De er i gang med gudstjenesten, er det 7 om morgenen, eller hva er det? Det er veldig tidlig, og de har 3 timers gudstjeneste første påskedag. Og til deres opplysning så er det ikke stoler i kirka, men menigheten står 3 timer. Vi har ikke tenkt å være fullt så radikale her forløpig. Selv om lovsangspastoren er borte, synes det hadde vært veldig fint at han slapp å si til folk, nå skal vi stå oppe. Men de starter altså gudstjenesten som den, og nå vil jeg ha et skikkelig gjensvar for den, ok? Kristus er oppstanden! Kjære Gud, vi trenger noen pinsevenner her som kan rope litt høyere. Så har vi noen fra Folan her i formiddag. Kunne ikke dere ha hjulpet oss litt mer? Jeg har hørt at de roper litt høyere i Froland enn nede i Erndal. Så var altså ikke det tilfelle. Eller ble det for liturgisk for Froland, kanskje? Det er helt klart at det første kristne vitnesbyrdet var dette. Jesus lever. Da det skulle velges en ny apostel etter Judas, var det en sentral kvalifikasjon. Jo, han måtte ha vært sammen med deg fra den dagen han ble døpt av Johannes. Og så står det, og han må sammen med oss være vitne om hans oppstandelse. Og egentlig, og det skal jeg komme tilbake til, i apostelgjerningene 2 så har vi det vi kaller Peters pinsepreken, men det var egentlig en påskepreken. De første kristne hadde en massiv proklamasjon av Jesu oppstandelse. Nå er det slik at jeg er vokst opp i en langfredagskirke. Det var mer blod og det var mer lidelse enn det var sang og dans. Er det noen av dere som har det samme? Men hva ville Golgatas offer og kors ha betydd uten en tom grav? Ingenting. Absolutt ingenting. Paulus sier i 1. Korinterbrev, men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøven av den som er sovnet inn. Altså på Paulus så var det så viktig å få understrekt at vi forkynner en korsfestet Kristus som ga sitt liv, men som sto opp og som lever i dag. Og det er interessant at dette er skrevet ca. 30 år etter Jesu oppstandelse. Først og fremst overga jeg dette til dere, det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og så ble han begravet. At han stod opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, og deretter for de 12. Deretter viste han seg for meg, for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Det er som Paulus sier, ta en tur til Jerusalem og sjekk. Der lever de som møtte han etter oppstandelsen. Og Paulus sa det personlige vitnesbyrdet. Så oppstandelsen, det er altså korsets bekreftelse. Frukten av det offer Jesus ga på Golgata. Livet seirer over døden. I min barndom så sang vi på høysmessen. Påskemorgen slukker sorgen. slukker sorgen til evig tid. Da skjønte jeg, nå er det første påskedag, for det var den gangen de sang den. Påskemorgen har gitt oss lyset og livet. Lyset og livet til evig tid. Og til det kan dere si et. Så er det noe helt utrolig med Grundtvig. Han Nikolai Fredrik Severin, han skrev jo mye, men i vers nummer 2 i denne sangen så skriver han «Helvede greder, himmelen seg gleder». Det er jo ikke så ofte vi får noen helvetesprekner i dag. Det var Ola Hallesby som gjorde det i 1953. Og når vi skjønte hvilket omfang den fikk, så var det vel så stor suksess at det var noen andre som burde ha prøvd seg etterpå. Men Grundtvig skrev altså dette et par hundre år tilbake. Og det er utrolig hva Paulus sier akkurat om helvetes reaksjon og djevelen og demonene på oppstandelsen og det som skjedde. Se her, vi forkynner et mysterium. Guds skjulte visdom. Før tidens begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss frem til herlighet. Og så sier det, denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent til. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre. Er dere med meg på den tanken? Jeg er skremt over hvor stor makt djevelen har, og hvor mye negativt han utretter. Men han har ikke all makt og all kunnskap. Det har bare Jesus. Og det var én ting han ikke skjønte. Det var én ting han ikke visste. Og det var at når vi korsfester Kristus, da skal det være over. Da har vi tatt livet. Men Gud hadde en hemmelighet. Guds mysterium. Guds skjulte visdom fra evighet. Han hadde en tanke å sammenfatte alt i Kristus Jesus. Så når han nagles til korset, så tenker det noen, nå har vi tatt han. Om det noen gang skulle passe, så er det nå at den som ler sist, ler best. Påskemorgen, så reises han opp fra de døde, han som selv hadde gitt sitt liv, og så overvinner han døden. Og da skjønner også djevelen og mørkets rike at han har for alltid vunnet seier. Og da skjønner han at min tid er bare tilmålt. Men dagen og timen vet ikke han. Men han raser i denne verden. Og i denne kampen er du og meg som har sagt ja til Jesus satt inn for å være med og dele evangeliet. Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent til. Ja, jeg river i et halleluja. For hadde de kjent den, så hadde de ikke korsfestet den. Nå er det slik at når jeg gikk på Ansgar-skolen for 30 år siden, og fikk min grunnundannelse under katheteret til Sveinung Lorentz og hans likesinnede der inne, så lærte vi det at en preken skal ha tre punkter. Det er liksom det maksimale vi kan huske. Men i formiddag har påskeprekenen bare to punkter. Og det er følgende. At oppstandelsen gjør det mulige umulig, og oppstandelsen gjør det umulige mulig. Klarer dere å stuble tunga på plass og si det med meg? Oppstandelsen gjør det mulige umulig, og oppstandelsen gjør det umulige mulig. Hva tenker jeg på da? La oss først stoppe opp. At oppstandelsen gjør det mulige umulig. Jeg mener det må være en enkel sak å holde en død mann i grava. Er dere enige? Dette avslutta vi med i går kveld, rett før klokka 11 på påskenatt her. Neste dag, dagen etter helgeaften, gikk oversteprestene og fariserene sammen til Paulus og sa, Herre, vi kommer til å tenke på hva denne bedrageren sa da han ennå levde. Det er liksom sånn overbærende. Etter 3 dager skal jeg oppstå. Gå derfor orden om å holde vakt, gi derfor orden om å holde vakt ved graven til den tredje dag over. Da faren over, liksom. Så ikke disiplene skal komme og stjele ham og si til folket at han har stått opp fra de døde. Det vil være et nytt bedrag, verre enn det første. Se det første verset vi tar der oppe. Neste dag, dagen etter helgaften. Hvilken dag er de for jødene? Sabbaten. De hadde mange restriksjoner med sabbaten og sabbatsbudet. De skulle bare bevege seg så og så langt. Men de jødiske oversteprestene og fariseerne, de gikk ikke av veien for å overskrive sine egne bud og regler for å holde denne mannen i grava. Derfor går de, og så blir det altså en allianse mellom jødiske ledere og romerske, om du vil, der. Vi må holde han i grava for alt du vil. Nå er jeg litt over gjennomsnittet interessert i historie. Men så vidt jeg vet, så hører det til de få, hvis det ikke er den eneste gang i historien, at det er satt vakthold ved grava av frykt for at en mann skal stå opp. De kan kanskje gjøre det for hærverk eller andre ting. Og de bruker jo noe ganske annet, at disiplene skulle komme til å stjele han. Men Pilatus svarte, her er vaktmannskap, gå og sørg for vakthold, slik dere finner det best. Jeg synes det er nydelig. Jeg er jo så gammel at jeg vokste opp med 1930-oversettelsen. Hva står der? Vokt grava som best dere kan. Og så gir det altså et romers vaktstyrke som var 16 personer. Det var 4 på vakt, 2 ved grava og 2 ved inngangen. Og de skulle ikke ha lengre skift enn at de kunne klare den jobben. Og der blir de stasjonert. Og det er jo fantastisk at den regi, inspirert av disse kreftene for å stoppe dette, egentlig blir for du og meg et enda større bevis på at Jesus sto opp fra de døde. Og så sier jeg det at selv ikke fakta klarte å stoppe disse her i denne. Mens kvinnene ennå var på veien, kom noen av vaktene inn til byen og fortalte overprestene alt som var hendt. Nå er vi rett etter teksten som Aud leste her. Nå er vi i Matteus 28:11. Oversteprestene og de eldste kom da sammen, og de ble enige om hva de skulle gjøre. De ga soldatene mange penger og sa, «Der skal si til disiplene hans at de kom om natten og stjal mens dere sov.» Dere vet hva straffen var for en romersk soldat å sove på vakt. Det var bare ett utfall. Dødsstraff. Men nå kjører de altså en løgn, en konspirasjonsteori, for å fristille disse, så ikke de skulle miste livet. Skulle landshøvdingen få høre det, så skal vi snakke med ham, så dere kan være trygge. De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om, og etter dette ryktet spredte seg blant jødene, og har holdt seg til denne dag. Det skriver altså Matteus omkring 30 år. Vet du hva for noe? Når du og vi opplever harde facts, så må vi av og til endre innstilling. Det var noen som påstod at denne planeten var flat, og et sted var stupet. Men så forstår noen denne kloden er rund. Og da har Flat Earth Society dårlig vekstvilkår. Fordi at fakta sier at noe, og det er noen som ser hva Jesus har gjort, og hvor han sto for, og at han lever i dag, men det fører ikke til det endret innstilling. Det er et faktum at mange mennesker, de forkaster Kristus, ikke fordi at ikke de tror på historien, men de vil ikke ta konsekvensen i livet. For mange år siden jeg var pastor i Oslo, så jeg et fantastisk oppslag i VG, av 2 kjente nyhetsreportere som hadde sin barndom og oppvekst i Misjonskirka der i Oslo. Pål T. Jørgensen og Stein Kåre Kristiansen. Og jeg så også at vårt land som følte denne artiklen om min tro med Paul T. Jørgensen. Jeg kjente veldig godt hans mor, som døde i en alder av 99 år. Besøkte henne, og jeg traff også Paul T. Jørgensen ved noen anledninger, og så tenkte jeg, jeg inviterer han i kirka. Og derfor kan jeg sitere han, for han sa det samme i avisa, som han sa til forsamlingen der inne. Så han, jeg tror på hele evangeliet. Jeg tror at Jesus har levd, at han gjorde under, at han døde på korset, at han sto opp igjen, og at han lever i dag. Det var et fantastisk vitnesbyrd. Men sa han, jeg tar ikke konsekvensen av det i livet mitt. Kjære Gud, tenker jeg, far og mors bønner lever ennå. Og kanskje blir det annerledes. Men det er noe med det. Dette er virkeligheten. Og dette at Jesus sto opp og lever, så vet dere som har gått alfakurset, hvorfor døde Jesus? At en av Englands store høyesterettsdommer, justitiarius, som var hedret som sør, han sier det at når det gjelder oppstandelsen, så er materialet, både positive og negative, så overveldende at det vil ikke være noen jury i verden som ville dømme hans oppstandelse for ugyldig. Jeg synes det er litt festlig, for jeg fikk rakt den her i går. Jeg er ikke så veldig god på tegneserier, og dette er Janus. Han sier, vaktene sa jo at det bare var disiplene som kom og stjal like, mens de selv sov. Og da står han så fri med prikaten der og sier, Jesus lever ikke. Men så tenker han seg om, og så sier han, og det sa så vaktene mens de sov. Det begynner å bli problematisk. Så det bygges opp en inkonsekvens. Oppstandelsen, det er ikke bare en historie som vi tror på, men det er en virkelighet som vi lever i. Vi kan snakke og ha fellesskap med den oppstandende hver eneste dag og hver eneste stund, så er han tilgjengelig. Jeg glemmer aldri vi hørte en av The Black Preachers, jeg må si gentleman i USA, E.V. Hill. Jeg hørte han i Chicago for 20 år siden. Han hadde vært pastor i en sort kirke i Los Angeles downtown. Han var en etterspurt mann. Bill Hybels sa om E.V. Hill, dette er en av de tre beste prekene jeg har hørt i hele mitt liv. Og han fortalte, det var en glitrende preken. Og så har han en liten sekvens etter der. Og han sier, jeg har et problem. Det er mange mennesker som prøver å nå meg, men jeg får ikke tatt alle telefonene. Men jeg har en telefonvakt. Og så får jeg disse lappene. Og jeg prøver ikke å gjøre meg selv important, sier han. Men blant disse er visepressen Al Gore i USA. Og han forteller, they are trying to reach me all the time. Men, sa han, her og nå i samme øyeblikk, så kan vi alle ha himmelens og jordens skaper right on the line. Det er evangeliet, fordi at vi tror på en oppstanden og levende frelser. Derfor kan vi få leve i den virkeligheten. Og så har jeg lovt deg et punkt til, og det er det at oppstandelsen gjør det umulige mulig. Hva er umulig, tenker du, når du hører evangeliet? Tony Gullbrandsen, du har ikke hørt prekenen før, men du er tross alt musikkpastor. Har du et godt forslag? Hva er virkelig noe som er umulig? Jo, jeg prøvde å google og finne noe gammelt, men jeg kom jo bare tilbake til 1500-tallet. Men det ser i hvert fall gammelt ut. Det ble litt lyst dette her, men derfor tar det fordi det er. Gerhard Mercator, han var matematiker, og så var han kartograf. Han leder i det som er Benelux. Og han tegnte dette kartet, tror jeg, i 1569. Det er et verdenskart, og nå ble det så lyst at det var ikke enkelt å se. Der inne ligger Jerusalem. Litt lenger nord. Jeg klarer ikke å holde det stille engang. ligger Galilea. Der har Jesus bedt disiplene samle seg etter hans oppstandelse. Hva var det vi fikk lest? Se, jeg går i forveien for deg. 11 unge menn får et oppdrag. Vinn hele verden for Kristus. De mener at det levde ca. 150 millioner mennesker. Nå var det jo slik at den gangen var den kjente verden bare rundt Middelhavet. Romerne kalte det Mare Nostrum, vårt hav. Så den var ikke så kjent, men disiplene hadde ikke peiling på hvor stor dette kloden var. Men han som sa det, han visste det. For det står, alt er skapt ved ham og til ham. Så Jesus sa, full oversikt over denne kloden. Og så sier han til disse menn, gå ut og vinn verden. Det var ulærte folk. Ja, selv ikke Ansgar-skolen var startet den gangen. Tenk hvor lykkelig var vi var som fikk vår utdannelse der. Og disiplene var kjent på en utfordring. Men de hadde møtt den oppstandende. Og nå skulle de ut og gjøre alle folkeslag til hans disipler. De begynte i Jerusalem. De fortsatte i Judea og Samaria og like til jordens ende. For de hadde møtt og sett hva resultatet var av en levende frelser. Så de som virket som en umulig oppgave, yes, jeg holdt på å si, det blir som en brødbite for oss. De gikk på med tro til Gud og forkynte evangeliet. Av de 11 som var sammen der, så måtte 10 bøte med livet. Det er bare Johannes vi tror, som levde og døde en naturlig død. De andre ga livet sitt for Jesus Kristus. Hvorfor? De hadde vært og sett stedet hvor han lå. De hadde møtt han. Han er ikke her, han er oppstått slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Da er det en fantastisk, historie i Bibelen. Og det er Peter og Johannes som kappløper. Har du Bibelen med deg, for den har jeg ikke fått på overhånden her. Har du Bibelen med deg, så må du altså slå opp i Johannes evangeliet, det 21. kapittel, eller det 20. For da er det Peter og Johannes som skal til den tomme graven. Og så står det fra vers 3, da dro Peter og den andre disiplen, det er Johannes som snakker om seg selv, ut i graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Nå skjønner dere hvorfor Tony Gullbrandsen har kjøpt seg mølla og begynt å løpe. Han vil ha de gode nyhetene først, men vi skal kappløpe, Tony. Så bøyer altså denne disiplen seg og ser inn, og han gikk ikke inn, men han så linklærne som lå der. Men så kommer Peter, vet du. Da gikk Peter inn og ser dette. Da gikk også den andre disiplen inn. Han som var kommet først i graven. Han som hadde best kondis. Han så og trodde. Og frem til det hadde ikke disiplene forstått det skriften sier, at han må stå opp fra de døde. Utrolig. Men evangeliet gir oss en virkelighetsbeskrivelse. Og de er så gira på Jesu Kristi oppstandelse at jeg sa innledningsvis at Peters pinsepreken kunne ha vært en påskepreken. Bare se her og følg meg gjennom det andre kapittelet i Apostelgjerningen Gud. Men Gud reiste ham opp, løste ham fra dødens rige. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. Når Peter står på pinsedag, så preker han oppstandelsen. Og så siterer han om David. Derfor sier David når han ser inn i fremtiden og talte om at Messias skulle stå opp. Denne Jesus har Gud reist opp. Så på pinsedagen så understreker han gang etter gang. Han er oppstanden, han lever. Vi har møtt han. Og det ga de frimodighet til å dele dette. Jeg kom til å tenke på et ord i det gamle testamentet, og vi må forstå det profetisk. Arild Edvardsen skrev en bok som han kalte Jobbs Gud. Det var om Jobbs bok. Jeg hørte en av hans venner sa Arild har skrevet mye godt, men den boka kunne han ha spart seg. Ja, ja, la oss ikke ta den diskusjonen være da, det fred over hans minne. Men Jobb sier en ting. Jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på jorden. Når det ikke er noe gjennom mine hud, og mitt kjøtt er tært bort, da skal jeg skue Gud. Vet du hva for noe? Jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem. Det er noe vi tror på, og det er noe vi får erfare. Noe vi kan være med og dele med. Det står om kvinnene, de var redde, men jublet i glede. En fantastisk kombinasjon. Du kjenner et visst hellig alvor innenfor dette, men en fantastisk jublende glede over å få lov å tilhøre og tro på en levende oppstått frelser. Johannes var altså den som løp fortest. Det er mulig det at de ga han god helse. Men Johannes må ha vært 80, kanskje 90 år. Vi regner at han skriver Johannes evangeliet, Johannes åpenbaring omkring år 90, 95. I hvert fall vet vi når han skriver åpenbaringen, så er han på Patmos. Der får han en åpenbaring av Kristus. Og det synes jeg er interessant å lese. Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Altså, dette har fulgt han gjennom livet, og når han skildrer det syn han får, denne åpenbaringen av Jesus Kristus, han var død, men se, han lever i all evighet. Og det er evangeliet, det vi forkynner. Derfor tror vi at på grunn av oppstandelsen, så var det som så mulig ut, helt umulig. De hadde ikke regnet med Guds kraft. Og det som så krevende og umulig ut, det var mulig. For den oppstandende gikk med. Og vi lever i en tid da evangeliet om Jesus Kristus vinner flere mennesker hver dag enn noen gang tidligere i historien. Vi lever i en vestlig verden som er drukna i materiell velstand og ytre ting. Men evangeliet om Guds kraft går frem. Den bevegelsen som de satte i gang, den er mulig. Og snart så lød hele de kjente verden av sandaler på reise for å formidle møte med den oppstandende. Og du og meg skal være med ut fra Arendal Misjonskirke og bringe det gledens budskap. Skal vi be til Gud sammen. Far i himmelen, vi takker deg for denne påskedag. Takk at vi får lov å feire vår tro på en levende og oppstått Jesus. Takk, Herre Jesus, at du ga ditt liv som soning for vår synd. Og vi tror du ga det, for ingen kunne ta ditt liv, men du ga det frivillig. Og så reiser du han opp fra døden og løser han fra dødens makt og dødens veer. Og se, du lever. Så takker vi deg, Herre, for ditt ord som sier, og hvor veldig hans kraft er hos den som tror. Med denne veldige makt reiste han Kristus fra det døde. Jeg takker deg for at oppstandelsens krefter er en virkelighet også her i dag. Herre, takk for hva du har lagt ned i hver enkelt troendes liv. Far i himmelen, la oss ikke tro at det er umulig i dag å nå ut med evangeliet, også i vår del av verden. Men vi ber, Herre, på denne påskedag, komme ditt rike og skje din vilje her i denne byen gjennom våre liv. Vi ønsker at folk skal få møte deg, for den som du er, død for vår synd, oppstått til vår rettferdiggjørelse. Vi feirer denne dagen i jublende glede. Halleluja. Amen.